posle utakmice stareći. Mi nismo očekivali ovakav sad, s obzirom...
Na Čakor sme prvi futbolisti da igraju za Lokomotiv Sofiju. Zvan tima beše Mitev Zepinski i
Van Jakov. Jakov, vidim da je gospodin Okuka promenio...
Gospodin Okuka smeni formacije igrajuše sa zvanama napadatelja. Leznahme je mača sa strah prvi 20 minuta.
Je Lokomotiva, Lokomotiva imala jedno 3-4.
Kad će Lokomotiva napravi 3-4 hubove položenje i povedoha sa sredina 0.
Nismo reki.
Pražnjava sme statični položenja faulove. Специјално фал. Лоп за Бобан Стојанович на втората града. Судија беше многу близко, така че мислим че имаше дуско. Отиваме на почивка с по-слаба игра од колкото резултата покажа.
Овај Резевисте Лазовича кој ушао повредом од рекајца.
Другото полувреме беше по-различно, штото ние направихме некој од хубави положение пред Лазовича.
Играча Локомотиве, руководства, клуба...
Ние продолжаваме во следващия крег, честито на Локомотивна, коректна, всичко коректно, футболистите, руководствите.
И уз мало свече у жебу можемо да се домогнемо и групе купе.
И надявам се, уз малко късмет, че се домогнеме в групите на област.
Да е ово е велика ствар за наш клуб, за град Чачак.
Днеска таа победа е големо нешто за нашот бор, за град Чача, за региона на Западна Србија. Надјавам се, че всички љубители на футбол во Србија се радостни. Штото ще получиме точките за този резултат за следваща година во Европа. Ќе да оставаме со Локомотив пријатели и братски одбори. Искам да, ако е възможно, да направиме нека дата, когато сме слободни, да направим един пријателски мач во Чача.